В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Який підхід має родина Надії Савченко до її справи і української справи?
Я радію з того, що коли я в Фейсбуці відкрито пишу «Порошенко подзвонить Путіну», я знаю, що є дзвінок, а в коментарях читаю «Нічого собі запросики». І я радію з того, що українці можуть поставити задачі своїм можновладцям.
На що важливіше витрачати гроші – на армію чи культуру?
У мене проста теза. Інвестиція в культуру – це інвестиція у мирне майбутнє.
Хто очолить Генеральну прокуратуру і за якими критеріями?
Кандидатуру повинен подавати президент. І він повинен бути впевненим в тій кандидатурі, яку він подає. І тому саме ми бачимо на сьогоднішній день, що головний кандидат – це Юрій Луценко.
Почекайте. Я взагалі завжди вважав, що сутність функції генерального прокурора не в тому, що він довіряв президента, а в тому, що генеральний прокурор був незалежний від президента, парламенту і суспільства.
Але він,
так що
президент...
довіра президента – це не краща характеристика.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У понеділок гостро стояло питання сухого голодування Надії Савченко. Це був 13-й день, коли її адвокати констатували, що стан здоров'я ув'язненої Росією української льотчиці тяжкий і вона протриматися може лише лічені дні. Пізніше стало відомо про розмову Надії Савченко телефоном з президентом України Петром Порошенком, якому вдалося переконати її зупинити сухе голодування. Про це далі Олександр Лащенко говорив із учасниками програми «Ваша свобода», народним депутатом від партії «Батьківщина» Олексієм Рябчиним і сестрою Надії Савченко Вірою.
Ну, зразу от вам перше запитання, Віра. Коли вам вдалося востаннє поспілкуватися з сестрою, який її стан?
Ми бачилися в суботу і годину дали на побачення. І стан мене вже... Наді моральний стан турбує, вона чіпляється, вона хоче жити, вона хоче знайти якусь інформацію, за яку можна ще протриматись, а в мене немає її що сказати. Оце було дуже боляче. Я могла сказати тільки, чому не відбулося, те чи інше.
Віро, скажіть, будь ласка, чи справді крапельниці Надії вводять зараз, так?
Так, за її згодою робили ці крапельниці, і вона від них відмовилась, а ми говорили, що варто ще почекати, все ж таки щось відбувається. І, поки що Надя на них живе.
Віро, скажіть, будь ласка, взагалі готуються, можливо, за даними вашими російські пенітенціарні працівники до примусового голодування Надії?
Якраз за моїми даними, вони хтось обіцяв, з ким я могла спілкуватись, хтось ще зали Панфілової, хтось там якась інформація від когось, що не будуть цього робити. А чому? От була в Наді спостерігач з ОНК, Общественна наблюдательна комісія, Валентина Черевченка. І Надя їй показує руки, вони всі в ранках і судини лупаються, судини крихкі від сухого голоду. І Валентина її спитала: «Надя, а капельниці тобі з твоєго согласия ставлять?» І відповідь Наді: «Валентина, представляєте, якщо б ще не з моєго согласия». Тобто вони просто її вб'ють, якщо будуть робити це, тому що тіло виснажене і його поранити чи зламати дуже легко.
За вашими от даними, Віро, праві адвокати Надії, коли кажуть, що так далі триватиме, то, на жаль, у вашої старшої сестри залишилося в розпорядженні буквально кілька днів.
Російські всім Федеральна служба виконує наказання, в них наказ, вони вже призначили так званого отпущення, буде винен, якщо у вас нею щось станеться, не дай Боже, якщо вона помре, не хочу про це. Тобто вони цього дуже бояться, трусяться, і мені казали, що помирити ми її не дадим. Що вони мають на увазі під цими словами, ну можна тільки здогадуватись, і звичайно це мене аж ніяк не втішає.
Віро, коли ви сподіваєтеся, якщо можете це зараз сказати в ефірі Радіо Свобода, поїхати до Росії, поговорити з сестрою безпосередньо?
Два побачення я вичерпала вже в цьому місяці, але я бачу, як в Росії закони працюють. В п'ятницю мене футболяли з одного суду в інший за дозволом, а в суботу, коли начебто навіть самого начальника СІЗО немає, він вихідний, мене впустили. Просто так. без всякого розрішення дозволу. Тому, можливо, вони, зважаючи на обставини, дадуть і третє побачення. Я ще не знаю, але мені треба їхати до Наді з чимось, з якоюсь інформацією, щоб вона розуміла, що є ще заради чого боротися.
Наскільки я розумію, Віра, ви от зараз, будучи в Києві, в тому числі перебували на цьому суді над російськими грушниками Єрофєєвим і Олександровим. Справді, от ви як вважаєте, ви ж не просто це ваша сестра, за яку ви переймаєтеся дуже, ви ж володієте певною інформацією. Реальний обмін грушників на Надію?
Дивіться, моя суб'єктивна думка, що Росія нам давно вже Україні пора вивчити українцям, як діє Росія відношення до нас особливо. Це дуже підла країна і держава, і вони роблять навпаки. От Росія, Україна хоче так, ага, Росія робить навпаки. Тобто нам треба бути хитрішими, не показувати, як саме ми хочемо досягти того чи іншого. І, звичайно, героїчники їм далеко не так потрібно, як нам Надя. І, можливо, по факту це буде обмін, але я не впевнена, що вони чекають вироку, що вони будуть прив'язувати до цього вироку, до цієї дати. Тобто нам не варто було так показувати, що ми так жадаємо і робити попередні заяви, що ось ми обміняємо їх на неї. Вже наші політики робили попередні заяви, що ось 12-15 зустрічайте. Я знаю, чому це сталося і чому цього не сталося. Ось це саме зараз відбувається. Я боюся, що знову роблять фальш-старт.
Віра, моя колега Ярослава Тригубова днями робила матеріал, знову ж таки, присвячений цій темі, цьому голодуванню, який Надія не припиняє. І, зокрема, вона почула думки такі експертів, що не лише, звісно, Росія блокує, верніше, одна людина у цій державі, Володимир Путін, від нього все залежить, а й українські політики, вони в основному декларативно зацікавлені поверненню Надії. Вона важлива для українських політиків лише як символ, а сидіти, хай вона сидить там у Росії. Ну, це так цинічний такий підхід, який приписують українським політикам. А ви погоджуєтеся, що той же Петро Порошенко, блок «Батьківщина», де формальна Надія першим номером у партійному списку, вони лише на словах нібито готові до повернення Надії?
Ну, дивіться, я погоджуюсь з тим, що у нас, слава Богу, народилося чи народжується в муках, чи ще якось громадське суспільство. Люди згадали, що вони джерело влади за Конституцією і ставлять свої бажання політикам. І я радію з того, що коли я в Фейсбуці відкрито пишу «Порошенко подзвонить Путіну», я знаю, що є дзвінок, вони зідзвонюються, а в коментарях читаю «нічого собі запросики». І я радію з того, що українці можуть поставити задачі своїм можновладцям, а в Росії там раби. От справді. Тому я думаю, що вже давно байдуже, що хочуть політики, там собі рейтинг чи символ в тюрмі. Тут уже головне, що хоче українці і народ України. От це мене тішить. От на це я покладаю великі надії.
І ще до вас запитання щодо нібито проти вас особисто порушеної в Росії справи. Це правда та справа, що в Грозному розглядають проти двох українців? Ви дійсно маєте їздити на ті засідання? Чи це не відповідає дійсності?
Так, це правда. На мене відкрита кримінальна справа в Росії, в Грозному, в Чечні, в Чеченській Республіці. І вона там тихенько протікає, більш-менш в'яло. Присилають мені додому листи, як протікає, там кого допитали, яку статтю мені замінили на яку. Тобто вона ведеться, ну поки я написала заяву, що без мене, будь ласка, от коли закінчиться досудове розслідування, повідомте, будемо там присутніми на судах, якщо потрібно. Ну, поки замінили мені статтю, де передбачено позбавлення волі замість штрафу.
Тобто хочуть вас адміністративно покарати в Росії, так я розумію?
Ні.
Чи навпаки?
Посадити.
І ви не боїтеся в Російську Федерацію їхати після цього?
Боюсь, а кому зараз легко?
Дуже вам дякую за участь у цьому ефірі. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном була сестра Надії Савченко, Віра Савченко. І от запитання до українського політика, до людини, яка представляє цю політичну силу, першим номером формально якої в Верховній Раді є Надія Савченко. Чи все робить Юлія Тимошенко, на ваш погляд, Петро Порошенко для звільнення? Гасел багато, а діла, на ваш погляд, пане Олексію?
Я можу сказати, що для мене особисто справа Надії Савченко це дуже особиста справа, тому що я почав її займатися ще коли я був кореспондентом Washington Post, і ми робили репортаж. Я познайомився з Вірою, з мамою їх. І, ну,
даруйте,
я...
це було до це... того, як її взяли в полон на Луганщині?
Це було за тиждень після того, як її взяли в полон, і перше відео показали, де вони...
Де Гладницький
вони...
допитував.
Да, де був допит, де вона трималася дуже мужньо, і це, ну, в мене було бажання, так як я співпрацював з журналістами, щоб про цю мужню жінку дізнався весь світ. Тому що для нас це став символом, ну, такої незломності духу, і нам у нас повинні були бути такі моральні символи. Тому, коли я дізнався на з'їзді партії «Батьківщина», що Надія Савченко – перший номер нашого списку, ну, для мене це був знак. І саме тому я, як Віра і сказала, страшно їздити в Росії, дійсно, але ти береш і їздиш, тому що ти знаєш, що, ну, нашим хлопцям в окопах також страшно. Але ми робимо свою справу. Саме тому, чи забагато роблять політики, давайте скажемо це, коли Надія буде тут.
Я вас процитую, пане Олексій, буквально кілька днів тому, коли вже Надія відновила сухе голодування, це ж друга її спроба. От цитата. «Через коаліціаду всі забули про нашого депутата, про нашого героя, яка помирає у в'язниці. Стан Надії Савченко дуже складний, в неї залишилося 3-4 дні», зауважували 15 квітня. Забули?
Я можу сказати, що я навмисно зробив це, знаючи, що, як Віра зазначила, що Фейсбук зараз, громадянське суспільство моніторить, і в нас є там і міністерства навіть, які моніторять соціальні мережі. І я зробив це навмисно, щоб за цією коаліціадою дійсно було забуто питання про нашу Надію Савченко. І я дякую президентові, що він зателефонував нашим іноземним партнерам і пішли зворотні зв'язки. Я завдячую сьогодні, наприклад, також нашому новому спікеру, пану Парубію, що він свою першу погоджувальну раду відкрив саме питанням Надії Савченко. Тобто влада робить справи для того, щоб повернути Надію додому. Що стосовно фракції «Батьківщина» Юлія Володимирівна особисто, для неї це також дуже особиста річ, і ми передавали листи, які дає кожного разу Надія особисто до Юлії Володимирівни. Ми знаємо ті речі, які, на жаль, зараз не можемо сказати, але і Віра, і мама, і адвокати, це все робиться і за підтримкою фінансів, в тому числі, і нашої фракції. Ми завжди їздимо і на суди, і зараз на суді з цими грушниками є наші представники. Тобто сьогодні відкрилося засідання ПАРЕ, де і наші колеги з «Батьківщини» Сергій Власенко, там, і наші колеги з «Самопомічі», я тільки читав, там декілька наших колег, Олена Сотник написала, що вона виступила в підтримку Надії Савченко. Тобто тут питання не «Батьківщини», президента, це питання українського народу, тому що це вже, ну, як народний депутат України, вона не народний депутат «Батьківщини», вона дійсно народний депутат України. Питання Савченко об'єднує і коаліцію, і опозицію, і ми дуже чекаємо її тут. Але в мене, ну, коли я писав, це дійсно було 3-4 дні по словах адвокатів, тому що це було до того, як вона погодилася, і слава Богу, що Віра вмовила Надію погодитися на цю ін'єкцію, да, на крапельниці. Але я розумію, що стан її критичний, і Надія дуже сильна духом, але коли і наші можновладці роблять такі фальстарти, кажуть, що вона буде звільнена, і вона не звільняється.
Кого ви маєте на увазі з цих можновладців?
Це було зроблено, наскільки я знаю, з адміністрації президента було таке повідомлення. До речі, там пан Святослав Цеголко, прес-секретар президента, який був з нами, я знаю, що для нього це також дуже особиста справа, він переймається цим питанням. Тобто треба, як Віра сказала, вона дуже різко часто виступала з критикою, в тому числі і президента, і коли навіть їй щось хочеться сказати, вона сказала, що я не буду публічно критикувати нашу владу, щоб не дати можливості нашому ворогу потім використовувати це проти нашої держави.
Про долю Надії Савченко Олександр Лащенко говорив із народним депутатом від партії «Батьківщина» Олексієм Рябчиним і сестрою Надії Савченко Вірою.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
До оновленого уряду повернувся знову на посаду міністра культури України Євген Нищук. Як бачить він цю свою нову роль і які завдання перед собою ставить? Про це Олександр Лащенко розпитує нового міністра у програмі «Ваша свобода».
Коли ми зараз говоримо про декомунізацію, то я нещодавно сказав, що передусім треба декомунізувати власне саме Міністерство культури і усю управлінську вертикаль. Тоді, власне, повернеться та довіра, і, очевидно, те перший пункт реформи, оновлення і реорганізації, і тоді, очевидно, буде зрозуміле, буде зрозумілий меседж того, чим займається і як спрямовується діяльність Міністерства культури. При всій загальній системі, очевидно, його ліквідація, якщо просто так говорити, вона би означала мінус голосу власне самій культурі, тому що чимало важливих питань, надважливих, в тому числі волання про звернення увагу на важливість культури, вона звучить на рівні урядовому, на рівні члена уряду.
Пане Євгене, які саме питання, в першу чергу?
Передусім, це особливо я відчув, коли був у громадському секторі між своїми, так би мовити, каденціями, так? Відчув те, що мистецьке професійне середовище, громадські організації, які мають дуже багато креативу, напрацювань і великої волі до діяльності, так, до оновлення, вони існують в одному світі, так, а управлінська система, вона існує в іншому. І тому цей функціонал суто технічний, розподіляти кошти і бути там наглядачем в національних колективах, його треба позбутися.
І що замість?
Питання в тому, що замість. По-перше, як це здійснюється, це одне питання. Друге, я хочу внести другу функцію, це функція створення нового департаменту, департаменту стратегування, департаменту сучасних креативних індустрій, сучасного мистецтва. І, очевидно, шляхом реорганізації я буду намагатися якомога швидше це зробити. В найближчий термін, бо всі знають, що з 1 травня вступає в дію закон про державну службу.
Пане Євгене, до речі, ви ж були міністром тоді, зразу після перемоги другого Майдану, понад 9 місяців, так? У вас була своя команда.
До 9.
Ну, до 9 місяців. Так. Зокрема, от ця команда зараз знову до вас повертається. Олеся Островська-Люта, можливо.
Щодо команди, відразу кажу, що на позицію з питань євроінтеграції заступниці повертається Світлана Фоменко, яка, власне, започаткувала велику роботу з Європейською комісією, з європейськими партнерами, з європейськими грантами. Власне, тоді ми почали і практично дали всю карту по Креативній Європі, по програмам ЮНІК, АЙКРОМ, Бібліоміст. Зараз ми хочемо внести, бо досі не внесена сума 1800 євро по вступу до АЙКРОМ, яка би дала можливість реставраційним роботам допомоги і технічної, і фінансової з боку європейської програми. Так? Також входження в європейську програму Єврімаш, яка би дала можливість копродукції в кінематографії. Так? Ну, можна багато говорити, але так, це одна позиція. Друга історія – це на керівника апарату повертається Тамара Мазур, яка, власне, прописувала багато законів, на плечі якої зараз буде лягати реорганізація всередині міністерства і багато іншого. Але щодо Олесі Островської, я запропонував їй повернутися на позицію першої заступниці. Через певні свої моменти вона не може такого навантаження брати зараз на себе. Вона повертається в команду.
Але не першим замом.
Але не першим замом вона повертається офіційною радницею. Натомість йдуть перемовини про на цю позицію нової людини. Так, ну, питання не зараз по першого, не першого буде зрозуміло, але це позиція, яка повинна перекривати роботу з музеями, культурної спадщини, особливо з музеями. І йдуть перемовини, буквально завтра, я думаю, що буде прийматися рішення.
Персоналі можете назвати зараз?
Серед персоналій в думках Марія Задорожна, Аліса Ложкіна, Ірина Соловей, Олена Правило, Можливо, хтось з цих людей мною названих буде потім претендувати або братися за роботу в, власне, за департамент, новий департамент з розвитку сучасних культурних індустрій.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є сьогодні міністр культури України Євген Щук. Ми, пане Євгене, звернулися до деяких українських митців. Вони таке от певне напутнє слово вам висловили. Зокрема, це зробив у ефірі Радіо Свобода відомий художник, ви, напевно, особисто знаєте цю людину, Олександр Ройтберт. Послухаємо, подивимось.
Ну, я хочу пожелати йому, щоб він зміг зламати вот эту старую полому, доламати старую поломану машину і вместо неї соорудити робочу, щоб культура із такої вот архаїчно ідеологізованої українська культура превратилась інноваційною і європейською, і динамічною.
До цього напутнього слова, як я вже сказав, пана Ройтберта, додам від себе. Ви були в студії Радіо Свобода під час своєї попередньої каденції міністра культури влітку 2014 року. Ви тоді сказали, що під вашим керівництвом Мінкульт певну стратегію виробив на півтора року. Вона буде далі вами втілюватися?
Очевидно, мені прикро, що питання не тому, що політичне рішення було, коли я припинив свою діяльність, так, тоді в офіційному органі, так. Але мені було прикро, що багато тієї роботи, яка вже провелася спільно з європейськими фахівцями, партнерами, яка пройшла обговорення і дискусію всередині професійного середовища, громадського середовища, так, в різних регіонах України, що дуже важливо, бо є певні свої особливості. Вона, ну, практично була відкинута, а я сподіваюся, що зараз я в тому числі візьму обов'язково до уваги, нічого не відкидаючи, а у всіх завжди є щось доброго. І тому я також візьму до уваги останні напрацювання, які були попередньою командою зроблені, але очевидно, що навіть вчора я і позавчора зустрічався з цілою низкою громадських активістів, з реанімаційним пакетом реформ культура, з стратегією культура 2025, з Альянсом культури, з конгресом активістів культури, і, власне, там проговорювалася та програма, стратегії, яка була в процесі. Це не може бути довершений документ, але це дійсно той документ, який можна практично брати
основні
за основу.
Основні пункти, пане Євгене, основні пункти.
Основні пункти – це ситуація поділена на системне перетворення, на, ну, в яке входить, власне, реформування, реорганізація, це анкетування всіх наших закладів, це доступ рівних можливостей до державних коштів небюджетних організацій.
З боку кого?
З боку міністерства. В цьому руслі є ідея в короткий термін закласти, тому що це потрібно на новий бюджетний рік, але зараз його треба практично зробити. Це бюджетний фонд, який би частково здійснював часткове дофінансування недержавного сектору.
Як він фінансуватиметься, цей фонд?
Очевидно, що це приватні кошти, це кошти бажано з так званих акцизів тютюну, алкоголю, лотерейного квитка. Ну, багато говорять про гроші з ігорного бізнесу, але його в нас немає. І коли це буде, даремно говорити, знаєте, я не хочу. Їх є різні, декілька напрацювань від різних людей. Я думаю, що нам потрібно домовитися, бо багато фондів не може
зараз
бути.
Зараз такого немає фонду, не функціонує.
Немає, не функціонує. Цінної такого фонду. Я думаю, що це була б велика допомога, яка б прозоро експертами визначалися ті надважливі проекти мистецькі,
які потребують
першу чергу фінансування, з особливо ще й недержавного, тобто це часткове було б бюджетне, а завдяки бажаним законам, які би я хотів провести, які можуть бути під просто законом про культуру, або окремими законами про благодійництво, про збір з прокату, про там цілу низку інших законів, які би дали
імпульс. Вони пишуться, ці законопроекти?
Так. Угу. Так.
Пане Євгене, от звісно, Україна в стані війни перебуває, щодня зони АТО. Зведення це підтверджують. Грошей менше, ВВП протягом минулого року скоротився знову аж на 10%. Хіба ще армії вдається більше грошей знаходити? У таких умовах на культуру взагалі Держава має, бодай, якісь кошти?
Ви знаєте, в мене в такому меседжі, я думав, що в нас буде презентація кожного окремо у Верховній Раді, і в мене там такий був невеличкий теза, де я говорив про те, що я дуже справді тішуся за те, що почали усвідомлювати, що треба підвищувати платню нашим військовим, що треба вкладати в силу і міць нашого війська. Але разом з тим приводив простий приклад. Це є факт конкретний. Коли були дзвінки з будинків культури прифронтової зони, звідки казали, що нам погрожують, якщо ми покажемо український фільм або приймемо українських митців з програмами, так, своїми, з театром, з концертами, з будь-чим, з виставкою, то нам погрожують, що цей будинок культури просто спалять. Себто, до чого я веду? Поруч стоять українські танки, і вони до них вже звикли, вони вже їх не бояться. Вони бояться більше впливу сили відкритості через культуру на свідомість людей, які живуть навколо, не тільки військового. Відповідно, в мене проста теза. Інвестиція в культуру – це інвестиція у мирне майбутнє.
Це зрозуміло. А скільки? От вистачає цих грошей? Напевно, ні, так?
Очевидно, що
якісь суми можете назвати? От на цей рік, як вдається використовувати гроші?
Я ще не побачив, ще їх не використовуємо, оскільки всю ревізію ми повинні зараз зробити, ревізію, аудит того, що є. Але насправді, це надзвичайно маленькі гроші.
З новим міністром культури Євгеном Нищуком говорив Олександр Лащенко. Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Після появи нового уряду погляди громадськості знову звернулися до керівництва Генеральної прокуратури. Обговорюються різні неочікувані кандидатури, а також неочікувані умови для посідання посади очільника цього ключового правоохоронного органу. Докладніше цю тему Віталій Портников обговорює з гостями передачі «Ваша свобода» народними депутатами Миколою Паламарчуком від партії «Блок Петра Порошенка» і Андрієм Тетеруком від «Народного фронту». А розпочали вони розмову з опитування про те, чи бачать кияни Юрія Луценка на посаді Генерального прокурора України, адже його кандидатура лунала як найбільш ймовірна.
Если будет работать по совести, я думаю, что порядок будет. Ну, придет тот, который работал, и что толку будет? Он уже сколько их поменялось. Вот надо ему дать шанс, пусть попробует.
Чем сейчас нам газосварочный аппарат? Вы сможете сварить что-то? Нет, так же Луценко. Ну, какой же это прокурор?
Я бы хотела, чтобы у людини была освіта належна і більше йому довіряло в суспільстві, тому якби, мені здається, що не дуже гарна кандидатура.
МВД же ж він керував нашим генпрокурором, дуже буде нормально.
Дуже сумнівно. Він уже, як то кажуть, був. Треба ж когось і другого спробувати. Може, цікавіше буде.
Я думаю, що це буде справжній такий прокурор, який буде боротися не тільки з злочинністю, з корупцією в Україні. Головне, щоб він працював по своєму напрямку. Тому що у нас багато керівників з освітою, а результату дуже мало.
Генеральний прокурор має бути професіоналом і мати юридичну освіту. Луценко, він був міністром, може він і хороший менеджер буде, але я за те, що будь-який професіонал.
Мені не віриться, мені здається, що потрібно молоду людину, яка не замішана в ніяких скандалах, з добрим, гарним минулим, тому що, якщо чесно, я не вірю цій людині.
Ось бачите, які суперечливі відгуки, але питання навіть не у постаті Юрія Луценка, знаєте, тому що до політика завжди можуть бути претензії різноманітні, тим більше людина, яка 20 років у політиці, Юрій Віталійович. Але от питання про зміну закону. Чи дійсно потрібно для того, щоб знайти зараз нового генерального прокурора України, змінювати українське законодавство? Пане Миколу.
Взагалі, моя думка, все, що ми реформуємо, ми не встигли підготуватися реформа, ми вже знову реформуємо. Дивіться, ми прийняли закон про прокуратуру. Ми тільки прийняли, приходить новий заступник генерального прокурора, і каже, треба міняти. І ми міняємо, і ми змінили. потім знову міняємо. Закони ще даємо вступити, знову міняємо. Тому я хочу сказати, що не можна робити того, що ще не виправно, що не працює. Зміни дійсно треба вносити, тому що час не стоїть на місці, відбуваються нові зміни в суспільстві, нові підходи, але ж не можна міняти закон постійно. Тому я взагалі проти зміни. Але відбувається те, що відбувається, той закон, який був відкликаний і вносений Степаном Кубівим, він просто, ну, він не просто, ну, як це правильно сказати, не потрібний суспільству. Він просто вред для суспільства. Там були такі норми.
Але це закон вашої фракції.
Ну, я не кажу, якої фракції, я кажу про закон. І взагалі я не хотів би переходити на особистості, на особистість, наприклад, Юлія Луценка. Я просто хочу сказати із точки зору права, з точки зору, як повинно бути. Тому я рахую, що повинно бути так. Все ми повинні міряти згідно Конституції України і згідно тих норм правових, які дозволяють нам робити ті чи інші зміни. Тому я хочу сказати, що той закон передбачав деякі положення, які несумісні і прийняті нашим суспільством. Наприклад, той закон до зміни передбачав, хоча вносив закон, якби в прокуратуру, але там були зміни, що стосуються якраз власності. І там можна було вилучати власність без суду. Тобто, получалося, що ми порушили повністю 41
статтю. Це не закон Кубіва.
Це закон Кубіва, там було в Кубіві цьому закону. Я знаю, про що я веду мову, так. І там було вилучення власності. Чому Кубів, напевно, і відізов його, тому що він, коли його на мене знайомився, почитав, подивився уважно, подивився, що там порушується...
Він відізвав, тому що він не народний депутат України, ви маєте...
Ну, можливо, і так. Але він міг його не відзивати, тому що він зареєстрований був як депутат, тому відзивав, може, не з цієї причини, може, з цієї причини, не знаю, з якої причини відзивав. Але той закон був неприйнятний для суспільства.
Тому зараз говоримо не його, як а закон Князевича, до речі. Ми перестали говорити закон Кубіва, його немає. Треба на нього подивитися.
Ми взагалі говоримо про зміни. Да. А що стосується закону Князевича, я його не бачив, тому що він в нас не появився, навіть що його немає в нас, його в комітеті. Тому говорити про закон Князевича я не можу, я його не бачив. Просто його не бачив.
Пане Андрію, а ви будете підтримувати цю ідею змін, які мають на увазі от, скажімо, обрання генерального прокурора вже не з прокурорських працівників, а просто з політичного середовища чихуниці.
Пане Віталію, ваше питання, воно, мабуть, відображає настрої всього суспільства. Як ми бачимо, які суперечать одне одному. І тому всі хочуть розуміти, чи це правильно буде, чи неправильно. Але, починаючи свою доповідь або розповідь про це, стан справ, я хотів би зосередитись на трьох головних тезах. Перше. Виключною прерогативою президента є подання Верховній Раді на розгляд кандидатури на посаду генерального прокурора. Ми повинні всі це розуміти. Згідно чинного законодавства, це обов'язок і прерогатива президента. Перше. Друге. Ми розуміємо, що зараз Генеральна прокуратура, основною завданням якої є забезпечення дотримання законності в Україні, нівелювала саме це розуміння, і вона, ця генеральна наша прокуратура і прокуратура в цілому, не тільки потребує реформування докорінного, як казав Микола Петрович, але і реформування людиною сторонньою. Тому що всі, хто мають досвід роботи в прокуратурі, вони мають темний шлейф за собою і не є бездоганними, на жаль.
Прямо всі?
Прямо та більшість, яка розглядається зараз, топ-чиновники, вони всі мають суперечливі якісь моменти. А ті, хто є незаплямованими, є і такі в прокуратурі, вони або мають дуже малий досвід для того, щоб впливати на рішення вже на посаді Генеральної прокуратури, і так само не можуть розглядатись. Таким чином, я бачу, що третій пункт виходить, що президент вирішив змінити існуючий порядок Генеральної прокуратури, призначивши людину, якій він може повністю довіряти, Юрія Луценка. Ну, він подає, так я розумію, цю кандидатуру. І Народний фронт погоджується з правом президента.
Почекайте. Я взагалі завжди вважав, що сутність функції генерального прокурора не в тому, що йому довіряв президент, а в тому, що генеральний прокурор був незалежний від президента, парламенту і суспільства.
Він,
так що
президент...
довіра про президента – це не краща характеристика для мене.
Дивіться, можливо, є йде гра слов, але я знову починаю, що в нас головна мета, що кандидатуру повинен подавати президент. І він повинен бути впевненим в тій кандидатурі, яку він подає. І тому саме ми бачимо на сьогоднішній день, що головний кандидат – це Юрій Луценко. Я так розумію, тому що обговорення саме до нього йде. І для того, щоб підтримати цю пропозицію президента, Народний фронт буде підтримувати. Тому що ми розуміємо, що питання є патовим. Або ми взагалі нічого не змінюємо, тому що в нас немає кандидатур з тих, хто має досвід, або ми намагаємося змінити за допомогою вже такого політичного рішення. Але даючи в свою чергу систему противаг, ми хочемо мати першого заступника, за допомогою якого ми будемо впевнені, що прокуратура генеральна і сама посада генерального прокурора не буде місцем для політичних баталій, і буде виконувати саме те, чого чекає український народ.
Тобто замість одного політика, хоч там було два.
Так, це система противаг, і це нормально. Це розумне єдине рішення на ту ситуацію, яка склалась.
Я просто, у мене питання до вас, пане Миколо, то це логіка мені пана Андрія зрозуміла, мені зрозуміло тільки одне. А не станеться так, що політики прийдуть до прокуратури, вони просто не зможуть розібратися в тій системі, яка вона є. Тому що система складна, з величезною кількістю підводних течій. І там можна сидіти, як багато хто сидить в різних інших силових структурах, до речі, було так, і не міг, ви теж скажете.
Я хочу сказати про те, що я погоджуюся з паном Андрієм, про те, що виключно прерогатива президента подати генерального прокурора. Це його право, конституційне право, його обов'язок подати. В цьому нема сумніву. Але я хочу сказати про те, що в Конституції України окремим рядком прописано, що таке Генеральна прокуратура, що таке прокуратура. І от там написано, що це є орган, який надзирає за станом законності в державі. До речі, ми цього органу ні разу не слухали. Який же стан в парламенті, законність в державі. Тому це якраз та Генеральна прокуратура, та постать, та людина, яка повинна діяти тільки по закону. І повинно прибуло так, що Платон, мій друг, наїсться дороже. Я не погоджуся з тим, що в прокуратурі нема людей, які могли б очолити прокуратуру, але це право президента, тому не треба його відбирати в право президента. Хай він подає, кого він рахує потрібним, тому що це його право.
Тему очільника Генеральної прокуратури Віталій Портников обговорював із депутатами Миколою Паламарчуком та Андрієм Тетеруком.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як змінилися погляди письменника Юрія Андруховича на населення Донбасу?
Голови. Що діється в головах? Що там бурлить усередині? Я далеко не впевнений, що за ці роки так званих народних республік, що в більшості своєї місцеве населення стало більш проукраїнським.
Що заважає ефективній роботі судів в Україні?
В системі виконавчої влади, в кабінеті міністрів, підпорядкованих йому органах, ті люди, які підпадали під люстрацію, були звільнені. Єдині органи, які упираються люстрацію, вони є незалежними, так званими, по Конституції. Це суди. Судова система дуже упирається люстрації і не звільняє як себе, так і, умовно кажучи, прокурорів, які так само є незалежними від уряду.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
успішний письменник, а згодом і музикант Юрій Андрухович став гостем передачі «Ваша свобода» у четвер. Що запропонує він своїм прихильникам під час концертів у Києві та Одесі? Про це та багато іншого його розпитував Олександр Лащенко.
Насправді йшлося про один єдиний, зате дуже великий концерт у Києві, але склалося, на щастя, так, що з'явилася змога виступити ще хоча б в одному місті. Ми довго шукали це місто.
Чому саме Одеса? Чому саме Одеса?
Напрошувався ніби Івано-Франківськ, в якому я живу. Але весна і потягло на південь до моря, і всі ми пам'ятаємо, як гарно і тепло нас зустрічали попередніми разами в Одесі, і тому Одеса і Київ. В Одесі це буде дуже симпатичне місце, термінал, здається, термінал 42, це такий коворкінг, де творчі, креативні люди збираються. Я маю надію, що там теж концерт відбудеться успішно. А в Києві це ось арт-хол D12. D12? Десятинна 12, запам'ятовується легко. Отже, запрошую 28 квітня у Києві о 19:30.
Але ж от Одеса, 26 квітня ваш концерт.
Так.
Мене буквально, скільки? 6 днів, якщо моє пізнання в арифметиці мене не підводить, буде 2 травня. Друга річниця відомих подій, коли будинок профспілок у цьому місці. Одеса – українське суто місто, на відміну від частини території Донбасу. Я про це все говорю, тому що ви ще, коли Віктор Янукович прийшов до влади у липні 2010 року, дали таке доволі красномовне інтерв'ю агенції «Уніан». Я зараз наведу цитат того вашого вислову.
Якщо ще колись станеться таке чудо, що в Україні знову переможуть, умовно кажучи, помаранчеві, то треба буде дати можливість Кримові й Донбасу відокремитися. Етнічних моментів не чіпаю, лише політичні. Політично це частина російської нації. Я не хочу сказати, що всі поголовно там такі, але тій українській меншині, яка там є, простіше запропонувати еміграцію сюди. Там апріорі агресивно заблокований будь-який український рух. Він заблокований не внаслідок якихось репресій, а тому що справді цього не хоче тамтешнє населення. Воно чуже Україні. Україна йому чужа і не цікава, щонайменше байдужа. Ми постійно тішимо себе якоюсь ілюзією територіальної цілісності, якої і так немає. Юрій Андрухович, Уніан, 22 липня 2010 року.
Ну, можна сказати, якщо їх так назвати, все-таки помаранчеві. Хоча це умовна назва, все-таки перемогли, але потім
скажімо,
війна...
Скажімо, там якісь прозахідні, проєвропейські
ну,
політики.
Ну, ніби, принаймні, так. Декларовані. А за цей час ваша думка, пане Юрію, не змінилася? Це населення чуже Україні, чи ні?
Ні, думка змінилася, але не категорично. Тобто, не змінилася не таким чином, що я можу сказати усе, що я тоді говорив... забудьмо, я перепрошую за ці слова і так далі. Змінилося просто в тому, що бачення стало значно якби складнішим, так, комплекснішим. Тобто мені зараз ось це вперше була нагадана дослівно ця цитата, тому що дуже часто журналісти говорять просто ви за те, щоб відокремити Донбас.
Так, має
все.
Бути коректне цитування. Спрощуючи,
але ви зацитували справді коректно і ось поклавши руку на серце, мені якісь нюанси в моєму висловлюванні тодішньому було зараз неприємно сприймати. А я уявляю собі, як це людям іншим. Так? Але з іншого боку, ну, погодьтеся, що ця проблема оголилася. Так? Тобто я її відчував, що вона є, що вона в нас існує. І оцю, скажімо так, проблему я свідомо не поширював на, скажімо, інші регіони.
В тому числі теж Одесу, наприклад.
Оцього Юго-Востока, так, як це росіяни називають. Ту ж Одесу чи той же Харків. І тому, я думаю, так, це було сформульовано радикально і категорично, а є страшенно багато нюансів. Один із них полягає в тому, хоча б у тому, що на сьогоднішній день достатньо велика кількість людей впали, місцевих мешканців, скажімо, того ж Донбасу, впали жертвами боротьби за Україну там. Тому, напевно, не можна це так просто сформулювати, гей, всі емігруйте сюди, зрештою, в нашій країні тепер є близько 2 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, і це якоюсь мірою стосується також того явища. Але, напевно, тут вимальовується інша перспектива, яка полягає в тому, що це не таке легке для вирішення питання. І мені здається, без якогось прозорого, чесного, проведеного під контролем усіх міжнародних інституцій опитування чи референдуму, ми нікуди не дінемося. Ми цього не вирішимо, ми не знайдемо іншого рішення.
Я зараз тоді ще один відеофрагмент наведу. Звісно, донеччани, луганчани – абсолютно різні люди. І ви особисто в цьому переконалися. От ми з колегами, коли готувалися до цього ефіру, згадували, один з моїх продюсерів, власне, програми «Ваша свобода» Андрій Кузнецов, він родом з Луганщини. Він прекрасно пам'ятає, як ви 2007 року із Сергієм Жаданом, Любка Дерешем були в Луганську. Для вас ця територія абсолютно не якась тера інкогніта.
Тоді ж і в Донецьку були, так. Це був тур. Зрештою, тур замислили таким чином, що ми виступали ось на сході, причому не просто так на сході, а таки на тому далекому сході. Так.
Ну тоді ви відчували, що Донбас – це Україна?
Тоді це не було питання відчуваю чи не відчуваю. Тоді в Києві був президент і уряд, які мене там більш-менш влаштовували. Я почувався у своїй країні, а питання, чи Україна, чи не Україна, Донбас не виникало, бо це була ніби, ну, якби само собою зрозуміла, так, ситуація. Це складний регіон, але, безумовно, це Україна.
Становище, на ваш погляд, змінилося з приходом до влади Януковича?
Безумовно, воно змінилося в такий радикальний бік у 2010 році, коли ми всі голосували, звичайно, проти Януковича, але при цьому плекали таку надію, в найгіршому разі він прийде до влади, і він буде дрейфувати в бік такої українськості, так? І буде з ним все одно працювати Європейський Союз, він буде дрейфувати в бік цієї угоди, асоціації. Тобто наслідки не будуть аж такі погані, як нам здавалося. А він, виявляється, додрейфувався, тому що ми всі якось недооцінювали того чинника, що він таки під цілковитим контролем Путіна і
Росії. Ви вважаєте, Янукович від початку своєї каденції був під контролем
Путіна? Я вважаю,
Путіна.
Так. Тепер уже я вважаю, що його висунення у президента ще у 2003 чи 2004 році, перше, перед Помаранчевою революцією, що це теж була вказівка з Москви, бо інакше Кучма, мабуть, на той час знайшов би якогось симпатичнішого кандидата, і той цілком можливо, який-небудь Кінах чи Тігіпко, чи хтось переміг би легко.
Ну, пане Юрію, є версія, знову ж таки, тут багато конспірології, нібито Кучма, він же тоді протягнув через Конституційний суд, уже тоді ручний для президента, так, можливість балотуватися на третій президентський термін.
Протягнув, але і не наважився.
Не наважився. Медведчука вже тоді, його сірого кардинала, глави тоді адміністрації президента, рейтинг був нульовий, навіть така амбітна людина, як пан Медведчук, це розуміла.
Це жахливо непопулярний тип, так.
І ніби є версія, не знаю, ви її дотримуєтесь чи ні, що просто вони вдвох вирішили, так не доставайся ж ти нікому, і висунули цього
кандидата. Я цієї версії не чув, ну, це така цікава також версія, можна припустити і таке. Ну, в будь-якому разі, мені здається, що Віктор Янукович – це така глибоко і далеко в часі запроєктована схема.
І дивіться, от знову ж таки, ви самі це визнаєте, Донбас він різний. І українці там є різні, люди різні. Ми зараз згадаємо, знаєте кого? Угу. Того самого депутата Горлівського Володимира Рибака. Людина, яка загинула саме під час так званої російської весни, внаслідок дій оцих от російських диверсантів. Беса, Безлера, Стрілкова, Гіркіна. Подивимося інформацію МВС тоді, квітня 2014 року, коли стало відомо подробиці цієї загибелі. Отже, представник Міністерства внутрішніх справ України.
19 числа было двумя гражданами, было обнаружено тело также двух погибших в реке Торез, это возле поселка городского типа райгородок Донецкой области, и среди них был опознан депутат городского, Горловского городского совета Владимир Рыбак. Это тяжелые комбинированные травмы всего тела, причем со следами пыток. Это ожоги на лице, вплоть до того, что даже кожа и щека пропалена внутрь. Это резано колотые раны по всему телу, в том числе и на лице, и на конечностях. это вспоротые животы, извините за такое слово.
Уточню тільки, коли був цей брифінг, ще не було відомо, що друга людина, український патріот, який загинула разом з Володимиром Рибаком, це був студент Юрій Поправка, який вчився в КПІ.
Як хоча ви... на той час в новинах було теж це ім'я. Так,
ну, звісно,
так,
це не єдині жертви.
Бо я запам'ятав, що вони були удвох, їх закатували якось, мабуть, одночасно.
Як ви вважаєте, заради цих людей варто ж відстояти Донбас?
Ну, ось трошки раніше, ось коли я коментував свою цитату з 2010 року, то десь в моїй свідомості передусім Володимир Рибак був. Тобто це, коли я говорив про мешканців Донбасу, які впали жертвами так, цієї агресії, то передусім мав на увазі його.
Я просто, ви розумієте, що хочу вас уточнити. Угу. Володимир Рибак тоді, 2010-го, коли до влади прийшов Янукович, він не залишив свою рідну Горлівку. Він продовжував там працювати, фактично своїм життям пожертвував заради України, заради цих людей. Угу. Варто ж відстоювати Донбас до кінця, ніяких можливих так званих референдумів не проводити і так далі. Донбас – це Україна.
Мені здається, що реальність жорстокіша. Тобто ви зараз сформулювали певну програму ідеалістичну. Я би не проти її виконання, якщо б вона була просто, що називається, по силах. І якщо б чітко окреслити от перспективу цих дій. От що робити тоді, якщо вдається блискуча і блискавична військова операція, виявляється, що наші Збройні Сили набули певного рівня, завдяки якому вони там штурмом усе взяли, звільнили повсюди уже українські прапори і так далі, і так далі. Встановлено українську владу і контроль над територіями. Території можна завойовувати. Люди, голови. Що діється в головах? Що там бурлить усередині? Ось я далеко не впевнений, що за ці роки так званих народних республік, що в більшості своєї місцеве населення стало більш проукраїнським.
З письменником і музикантом Юрієм Андруховичем говорив Олександр Лащенко.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Має працювати новий уряд? Про це Віталій Портников розпитує нового міністра юстиції Павла Петренка.
І що має робити сьогодні Мін'юст? У вас було чимало таких напрацювань, які схарактеризовувалися вами, вашими заступниками і працівниками, як реформаторські. Що зараз робити? Продовжувати це? А якщо продовжувати, то що саме? Чи потрібен якийсь новий, я б сказав, такий кардинально новий вимір змін, які може запропонувати Міністерство юстиції саме з точки зору там реєстраційної роботи, правової роботи тощо?
Ви знаєте, насправді ті речі, які ми розпочали, які є успішними, їх, звичайно, треба продовжувати. Мова, в першу чергу, йде про ті речі по дерегуляції в системі реєстрації бізнесу нерухомості, які були одним з найбільш корумпованих в нашій країні. Тобто нам вдалося, і це приклад для інших міністерств, знищити фактично побутову корупцію в системі реєстрації бізнесу нерухомості. Ми передали ці повноваження місцевим органам влади, ми передали ці повноваження нотаріусам. Ці закони працюють вже 4 місяці, і ми бачимо по статистиці, що в принципі люди мають право вибору і вони мають можливість без хабара зробити свій нормальну послугу у тої особи, яка їй дає найбільш комфортно. Тому ми в цьому напрямку будемо продовжувати нашу співпрацю по децентралізації, по дерегуляції. І це успішна реформа, яку, я точно переконаний, можна розповсюдити і на сферу земельних відносин, тому що вона в нас є найбільш корумпованою. Управління земельних ресурсів, які залишилися ще по старій моделі, фактично дисонують зараз на фоні дуже простої системи реєстрації нерухомості, та, яку запровадив Міністерство юстиції, і дуже складної системи реєстрації землі, коли ті чиновники, які залишилися працювати в системі земельних ресурсів, просто вимагають нахабно хабарі з людей за їхні документи, за будь-яку перереєстрацію. Тому цю модель можна переміщувати на питання по землі. І тут, я думаю, що колеги-міністри, які курують цей напрямок, візьмуть наш досвід. Другий блок питань – це точно ми будемо сторонниками по наданню безоплатної правової допомоги українцям, тому що українці, які зараз в дуже важкому матеріальному стані, не мають можливості отримати кваліфіковану правову допомогу. Міністерство юстиції за початок роботи нашої команди запустило соціальний проект, це зробив минулий уряд, коли ми відкрили по всій країні 100 центрів безоплатної правової допомоги, де 5 тисяч адвокатів надають пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим, переселенцям, учасникам АТО правову допомогу, подають позови, ходять в суди і захищають тих людей, які не мали можливості, в принципі, взяти адвоката безкоштовно. Тому я вважаю, що це другий успішний проект, який ми будемо продовжувати. Ми збільшуємо мережу практично по всій Україні таких центрів, причому не отримуємо якихось додаткових коштів з бюджету, це теж важливо. За рахунок нашої економії ми ці кошти направляємо на цей соціальний проект. І, звичайно, для мене особистісний виклик є те, щоб вже за цієї каденції ми спромоглися спільно з парламентом зробити судову реформу. Тому що, якщо в частині люстрації, яку започаткувало Міністерство юстиції в органах виконавчої влади, я вважаю, що люстрація має успіх, тому що в системі виконавчої влади, в кабінеті міністрів, в підпорядкованих йому органах, ті люди, які підпадали під люстрацію, були звільнені. Єдині органи, які опираються люстрацію, вони є незалежними, так званими, по Конституції, це суди. Фактично, судова система дуже опирається люстрації і не звільняє як себе, так і, умовно кажучи, прокурорів, які так само є незалежними від уряду. Тому люстрацію треба продовжувати в частині вичищення прокурорської системи. І тут, на жаль, у нас є Конституція, яка робить її абсолютно незалежною, але я думаю, що парламент знайде мудрість обрати такого генерального прокурора, який візьме на себе відповідальність і фактично перезавантажить систему прокуратури по принципу Національного антикорупційного бюро чи нових органів, добере нових людей.
А як це може зробити зараз парламент, коли фактично ми вже стикнулися з ситуацією, коли прокурорське самоврядування вже стає фактом системного існування самої прокуратури?
Парламент у нас носій законодавчих змін, і парламент може внести зміни до закону, які передбачать перезаснування цього процесу, відтермінування термінів, проведення повторних процедур про обрання тих органів самоврядування прокуратури. Це все в руках народних депутатів, які є представниками українського народу. І блок по судовій реформі. Для мене це особистий виклик, насправді, тому що протягом 2 років Міністерство юстиції, не маючи впливу на суди, скажу відверто, тому що вони у нас незалежні, фактично воювали судами через інструмент люстрації. Але без системної реформи, за яку потрібно 300 голосів в парламенті і воля парламенту, ми судову систему не змінимо. Тому я маю зараз стриманий оптимізм, і позиція голови парламенту Парубія є чітка, що це одна з пріоритетних реформ, яку повинен зробити парламент. Що це повинно бути зроблено? Повинні бути прийняті зміни до Конституції, профільний закон, спрощена судова система, прибрати всі спеціалізовані суди, дати можливість людині, простій людині, звернутися в один суд по будь-якому питанню, яке зараз її турбує. Що відбувається зараз у нас? Ми маємо саму складну судову систему в Європейському Союзі. Небагата бідна держава дозволяє собі утримувати одну з найдорожчих судових систем і неефективну судову систему. Людина, яка має, наприклад, проблеми з землею, повинна йти чи в адміністративний суд, чи в господарський суд, суди її футболять по формальним підставам, і людина протягом років добивається правди для того, щоб отримати кінцеве рішення. І це рішення не завжди є справедливим. Тому ми пропонуємо зробити просту судову систему, загальні місцеві суди, які є в районі, де ви можете вирішити будь-який спір, загальні апеляційні суди і один Верховний суд. Під цю систему є можливість через публічні конкурси провести набір нових людей, які не працювали в судовій системі. Старі судді можуть податися на конкурси, це їхнє право. І якщо ми це зробимо, в принципі, це, напевне, буде саме ключова реформа цього парламенту. Ну, я б хотів, щоб Міністерство юстиції теж було частиною цього процесу, і це, я думаю, це буде самий основний успіх, якщо нам вдасться це зробити. Такі амбітні плани, і я думаю, що є можливість і запас скажімо так, і голосів, і доброї волі, і політичної волі в парламенті, щоб ми цю реформу провели. Що стосується поточної роботи уряду, я думаю, що уряд буде продовжувати ті реформи, які ми проводили в попередньому уряді. Це позиція нового прем'єр-міністра. Реформи, пов'язані з співпрацею з МВФ, реформи, пов'язані з співпрацею з Європейським Союзом в частині виконання угоди про асоціацію. Це та дорожня карта, від якої не можна відступати. Це, в принципі, та філософія, яка закладена нами, коли ми визначили свій європейський вибір.
З новим міністром юстиції Павлом Петренком у передачі «Ваша свобода» говорив Віталій Портников.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.